Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 3. program, Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi završni deo teksta Trans o važnosti imenovanja, čiji je autor Jack Halberstam.
Jedna od najvećih inovacija u prethodne dve decenije u vezi sa rodnim izražavanjem bila je proizvodnja, širenje i upotreba kolokvijalnog jezika za opisivanje nenormativnog roda i seksualnog izražavanja. Ova pojava novog jezika ukazuje na kraj perioda medicinske ili psihijatrijske kontrole diskursa i na početak nove paradigme u okviru koje ljudi sarađuju na imenovanju svojih shvatanja drugačijeg otelovljenja. Ovaj novi period, kao što ću pokazati u delu koje slijedi, proizveo je bogate i ubedljive narative i prikaze složenog polja rodnog i seksualnog izražavanja. Možda ništa ne obuhvata i ne sažima ove promjene konciznije nego sve prisutnija upotreba termina oni za osobe koje odbijaju da se smeste u okvire rodne binarnosti. Neki smatraju da je ovaj termin rogobatan, uzmemo li u obzir da je u pitanju gramatičko preterivanje, jer primenjuje zamenicu u množini na telo pojedinca. I zaista u članku za New Yorker posvećenom Jill Soloway, autorki neverovatno uspešne televizijske komedije Transparency, Ariel Levy prebacuje rediteljki da koristi izraze oni i njih za sve rodove, ukazujući na činjenicu da stroga gramatička pravila zabranjuju upotrebu zamenice u množini za pojedinca. Zvučalo bi sumanuto, na primjer, reći za Soloway, oni su moj omiljena rediteljka. Soloway joj ipak odgovara. Jezik se svakodnevno razvija, pa čak i promjena roda. Ljudi sa to zovu potvrda roda. Skepticizam Ariel Levy bledi do kraja članka kada pita muzu Jill Soloway, Eileen Miles, da li je, kao pesnikinja, imala problema da govori u trećem licu množine. Eileen Miles odgovara, to nije nimalo intuitivno, ali ja sam opsednuta onim delom u Bibliji kada se Isusu pruži prilika da izleči osobu zaposednutu demonima i kad kaže, kako se zoveš, a osoba odgovara, Legija mi je ime jer nas je mnogo. Sve ono što nije normativno je mnogostruko, predstavlja mnoštvo. Pesnikinja je tako odnela pobedu. Ono što se Ariel Levy, novinarki, učinilo neelegantnim i negramatičkim, Eileen Miles je delovalo nenormativno i ispunjeno mogućnostima. Upotreba množine za jedninu, referiranje na mnoštvo umjesto na pojedinca, u sebi sadrži, kako Miles ukazuje, mali korak ka utopiji, prizivanje kolektiviteta umjesto individualizma i priznanja. Dodat ćemo i to da se rodovi javljaju jedino u odnosu na druga tela i u okviru različito orijentisanih i složenih populacija. Kao što erupcija termina ukazuje kategorije koje koristimo za razumevanje dinamičnih odnosa u okviru i između zadovoljstva, identifikacije, društvenog priznanja, reprodukcije i libidalnih nagona, a da ne pominjemo roditeljstvo, sposobnost, nacionalni identitet, godine i privatnost, kreću se i menjaju relativno brzo. I to čine pod pritiskom novih vidova aktivizma koji pažljivo prate kako određujemo sebe, kako označavamo druge, šta potpada pod domen samoimenovanja, a šta klizi na opasnu teritoriju govora mržnje. Međutim, kolokvijalni oblici izražavanja i definisanja nisu nužno manje regulatorni ili manje posvećeni normama od ostalih oblika klasifikovanja. I dok su se neke struje transrodnog aktivizma posvetile ukidanju državne regulacije tela, druge su posvećene politikama priznanja i učestvuju u lokalnim i često u zaludnim i kontraproduktivnim svađama oko imenovanja jezika i jezičkih normi. Jedan takav primjer tenzije između samoimenovanja i imenovanja od strane drugih možemo naći u lokalnom okršaju u San Francisco u leto 2014. godine, kada su transaktivisti tražili od vlasnice queer bara, kuće Raktranđa, da promeni ime lokala. Termin tranđa, kako je vlasnica bara Heklina, drag kraljica iz San Franciska, pokušala da objasni u objavama na Facebooku i drugde, nije oduvek smatram pogrdnim. Klub je otvoren 1996. i u to vrijeme je termin tranđa imao mio prizvuk. Bilo je to pre svega ime od milja, deminutiv, kao na primjer maca, a ne degradirajući pornografski izraz poput she male. Kućerak tranđa je također bio mjesto koje su gej muškarci i trans žene često delili i sasvim moguće mesto susreta gej muškaraca koji su u nekom trenutku svog života bili nazivani terminom ženski petko i trans žena za koje su gej klubovi bili eksperimentalni i fleksibilni. Dve decenije kasnije, 2014. ovaj termin je zvučao izveštačeno i lažno, a transaktivistima u gradu zvučao je i kao uvreda. Nakon užarenih rasprava na Facebooku i drugde u koje su se uključile i javne transličnosti i zabavljači, kao što su Vivian Bond i RuPaul, koji su branili upotrebu termina tranža, Heklina, koja se zabrinula da je možda na pogrešnoj strani istorije, menja ime kluba u Kućerak T. U saopštenju je poručila: bavim se poslom čiji je zadatak, nadam se, zabavljanje publike. Također, na čisto poslovnom nivou, ne želim da me smatraju arhaičnom osobom koja ne ide u korak s vremenom. Nojem, čija je glava u pesku. Heklina citira i posao i zadovoljstvo u svom opravdavanju promene imena. Međutim, ona također priznaje da određeni oblici imenovanja rodno-transitivnih tela mogu biti arhaični u osvit novog doba polnih i rodnih normi. Međutim, ovu vrstu sukoba oko imenovanja i slenga La Monda Horton Stallings, teoretičarka koja se bavi studijama kulture američkih crnaca, kontekstualizuje na drugačiji način. Naime, ona tvrdi da ovu diskusiju možemo da sagledamo iz drugog ugla ukoliko upotrebu reči tranđa od strane transrodnih osoba posmatramo u okviru istorije crnaca i jezika, umjesto istorije roda. Osvrćući se na upotrebu reči tranđa u televizijskoj emisiji RuPaulova Drag Trka i navodeći odbranu termina samog RuPaula, Stallings predlaže da kada RuPaul prisvaja izraz tranđa, on, ona, to ne radi ne u odnosu na istoriju belih trans osoba, već u odnosu na crnačke istorije rodne varijantnosti koje se i dalje razlikuju od mainstreama narativa o pojavi transrodnosti. I zaista, Stallings sugeriše da je termin tranđa posebno povezan s istorijom i kulturom seksualnog rada koje transrodnost briše i da ima značenje monetarnog termina za seksualne radnice koje ga koriste za transakcije u kontekstu prodavanja određene vrste seksa. Stallings je jasna u tvrdnji da mainstream narativi o transrodnosti uglavnom pretpostavljaju bela tela i bele istorije seksa i roda, i ukazuje nam da dobro obratimo pažnju na veoma različita značenja koje seks i rod mogu imati za obojene trans osobe. Kao što nam ova svađa pokazuje, odgovor na pitanje koliko je imenovanje važno glasi: skroz je važno. Ali kada se prepiremo oko terminologije, da li tada ignorišemo strukture? Drugim rečima, da li je prepirka oko imenovanja zapravo skretanje pažnje sa mnogo većih problema koji nisu lingvistički, već sistemski ili institucionalni? S druge strane, nije li upravo lingvističko simptom ovih većih sistema koji nas istovremeno isputavaju i omogućavaju nam da zamislimo da smo slobodni? I dok slučaj u vezi s klubom Kućerak Trans predstavlja primjer konflikta oko imena i jezika iz svakodnevice, koji nam otkriva mnogo toga o promjenama rodnih normi, sada bih da se posvetim jednom humorističkom, kinematografskom primjeru sukoba oko reči, koji se može otvoriti ka jednom komplikovanijem razumevanju imenovanja, prisvajanja, govora, tišine i protesta. Otkačena arhiva Monty Pythonovaca pruža nam mnogo municije za razmatranje izazova u novim ratovima koji se vode oko reči. Njihov igrani film Žitije Brajanovo, na primjer, jedna je predivno apsurdna priča o Brajanu, za kog se pogrešno smatra da je Mesija, rođenom u kući do Isusove, koji nabasa na političku akciju Narodnog fronta Judeje i završi s druge strane Rimskog zakona. Ovaj film satira, ali i otkačena kritika religije i pravovernosti generalno, pruža nam dosta materijala za razmišljanje o tome kako nastavljamo da tragamo za političkim smerom u sred globalnog kraha. Također nam pruža i obilje šala na latinskom muškaraca u suknjama i žena s bradama. Ovaj film zapravo publici prikazuje i onda kada je izašao 1979. a i sada uz savršenu analizu toga šta može da pođe po zlu u političkim previranjima. Unutrašnja neslaganja i sukobi, nemaštoviti nazivi aktivističkih organizacija, previše priče, beznadežne akcije protiv okupatorskih sila, a šta može da ispadne dobro, ne mnogo toga, i koje bitke za jezik vredi voditi. U jednoj genijalnoj sceni, Brian, igra ga Graham Chapman, kog je Narodni front Judeje poslao da učestvuje u svojoj prvoj antiimperialističkoj akciji grafitiranja, počinje da farbom piše po zidu Romanes eunt domus, na latinskom, Rimljani, idite kući. Samo što nije završio, kada ga zaustavlja centurion, igra ga John Cleese. Siguran da je nagrabusio i završio svoje, Brian premire od straha u senci rimskog vojnika. Ali ono što slijedi je čas latinskog, u kom centurion podsjeća Briana da množina za Rimljane na latinskom glasi Romani. Potom ga tera da po konjugacijama menja glagol ići na latinskom i da nađe oblik imperativa za treće lice množine, koji glasi ite. Na kraju centurion, sjajan učitelj latinskog, primorava Briana da ispravi reč domus i napiše je u lokativu domum, i kao kaznu za njegovo loše poznavanje latinskog naređuje mu da tu rečenicu napiše 100 puta na zidovima grada. Ovo je jedna urnebesna scena koja humor i njegovu alegoričnu snagu crpi iz utiska koji su mnogi učenici određene generacije, u stvari moje generacije, stekli o latinskom jeziku. Pre svega, da je to jedan mrtav jezik koji se uglavnom koristi da mlade nauči gramatičkim pravilima i implicitno svim drugim tipovima beskorisnih pravila koja su se zajedno s njihovim iracionalnim izuzecima morala poštovati. Za učenike latinskog u Europi 60. i 70. godina prošlog veka sadržaj je bio podređen formi, čak i u knjizi poput Cezarovih galskih ratova, tekstu koji vrvi od podataka o imperializmu, lukavom vođstvu, političkoj korupciji, teritorijalnim osvajanjima, protonacionalizmu itd. U mladosti smo čitali ovaj tekst samo i isključivo zbog prevođenja, a da nikada zapravo nismo razgovarali o samom njegovom sadržaju. Klizov centurion u Žitiju Brajanovom dovodi ovu šalu do paroksizma tako što hvata antiimperialističkog aktivistu na delu u činu skvrnavljenja rimske imovine i koristi priliku da ga poduči pravilima jezika imperije. Uz ovo potajno odavanje pošte Francu Fanonu, Monty Pythonovci nas podsjećaju da se imperialna i kolonijalna dominacija sprovodi kroz jezik i da, iako može da izgleda da se rat riječima vodi na nivou sadržaja i značenja, on se zapravo vodi sredstvima kao što su forma ili gramatika. Razumjeti gramatiku u Žitiju Brajanovom i drugde znači povezati smisao sa arbitrarnim pravilima ugnjetačke klase. Međutim, alegorija o dominaciji i otporu se ovdje ne završava. U svom zanosu da zaštiti ispravnost rimske vladavine, Cleese ne samo da drži lekciju nezainteresovanom revolucionaru o tome kako da se obrati Rimu, on mu također pruža i mogućnost, prerušenu u kaznu, to jest naređuje mu da uvredljivu rečenicu napiše 100 puta. Dok završi zadatak, Brian prekrije svaki delić rimskih zidina rečima Rimljani, idite kući, ili na savršenom latinskom Romani, ite domum. Ova epizoda nas podsjeća da ponekad zaista ne možemo da vidimo šumu od drveća, rimsko carstvo od razdraganih centuriona ili mesto lingvističke dominacije od raznoraznih uvreda upućenih marginalnim subjektima. U kvir zajednicama danas, dok se svađamo oko reči kao što je tranđa, brinemo da li će nas nešto uznemiriti. Prozivamo jedni druge zbog naših navodnih mikronedela. I mi, kao i Narodni front Judeje, pokušavamo da se suprotstavimo sili tako što se sukobljavamo oko odnosa između označitelja i označenog, a da sama struktura označavanja ostaje netaknuta. Međutim, ova nam epizoda također stavlja do znanja da kazna može da dovede do pobune. Kazna Brianu omogućava da izvrši aktivističku misiju u koju je na prvom mjestu i poslat. Nema sumnje, mogli bismo još da se služimo mudrošću iz šaljivih epizoda Monty Pythona, ali pre nego što podlegnemo tako primamljivoj ideji, hajde da se vratimo jednoj bližoj temi. Šta se to desilo u posljednjih nekoliko decenija što je motivisalo toliko opsežnu reviziju našeg shvatanja jezika rodnog otelovljenja i samog jezika rodnog otelovljenja? Javnih diskusija u vezi sa transrodnošću je tokom posljednje decenije sve više. Ono što je nekada smatrano neobičnim ili čak nesrećnim poremećajem, postalo je prihvaćena artikulacija rodnog otelovljenja, kao i novo mesto političkog aktivizma. Na koji način je jedan stigmatizovan identitet postao toliko važan za američke i evropske artikulacije sopstva i drugog? Šta je to što podstiče kontinuiranu fascinaciju transrodnim otelovljenjem i na koji način je priznavanje njegovog legitimiteta promenilo tekuće protokole u vezi sa rodom u Sjedinjenim Državama? Kakva je istorija roda i u kakvom je odnosu sa istorijama seksualnosti, rase, sposobnosti i zdravlja? Bilo da dolazi u obliku preferiranih rodnih zamenica ili čak novih klasifikacija rodnog identiteta, vidljivost transrodnosti mora se posmatrati kao deo šire i veće promjene u navikama i običajima u vezi sa klasifikacijom, imenovanjem i obitavanjem u ljudskom telu. I dok novi rodni protokoli, poput onih izraženih na Facebooku i drugim oblicima društvenih medija, odaju utisak napretka, fleksibilnosti, pa čak i decentriranja normativnog rodnog određenja, povećana fleksibilnost u vezi sa rodom može funkcionisati kao deo novih regulatornih režima. Pored pažljivog smještanja pomaka i promjena u vezi sa transidentitetima u okvire matrice rodnih i polnih identiteta i praksi, ovdje ću nastojati da pokažem da nova vidljivost bilo koje zajednice ima i svojih prednosti i mana, odgovornosti i potencijala. Uz priznavanje ide i prihvatanje. S prihvatanjem stiže moć, a uz moć dolaze i regulisanje i propisi. Drugim rečima, nove artikulacije iskustva rodne neodređenosti olakšat će živote mnogih ljudi, odraslih transrodnih osoba, ali i njihovih roditelja ili njihove dece, njihovih prijatelja, partnera. Međutim, mogu da imaju i nepredviđene posljedice u smislu izlaganja ljudi koji su prolazili u jednom ili drugom rodu novim oblicima pomnog posmatranja i spekulisanja. Kada su u pitanju statistički podaci, kojih nema mnogo, prema nekim procjenama trenutno u Sjedinjenim Državama živi 1,4 miliona transrodnih osoba. Mnoge transrodne osobe prijavljuju da su bile žrtve maltretiranja i nasilja, uz to da su trans žene generalno i obojene trans žene posebno najčešće mete nasilja i isključivanja. Pored toga, stope zaraženosti HIV-om kod trans žena su veoma visoke. Prema izveštajima, mnoge transrodne osobe tokom života pokušaju da izvrše samoubistvo. Iako je stopa prijavljenih slučajeva fizičkih napada i maltretiranja transrodnih osoba visoka, moramo u obzir uzeti i rod, i rasu, i klasu prilikom ovakvih analiza. Siromaštvo, seksualni rad i rasa i dalje su značajne promjenljive prilikom određivanja toga koje su transrodne osobe redovno izložene nasilju zbog svog rodnog izražavanja. Isto tako važno je pomenuti da je u maju 2013. godine iz Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje, DSM-5, uklonjena kategorija transrodnosti sa liste telesnih poremećaja i zamijenjena terminom rodna disforija. Pomak transrodne identifikacije sa patologije na sklonost, sa problematične fiksacije na razumno istraživanje sebe, prati putanju od problema do društvenog identiteta, koja je objasnila istoriju homoseksualnosti u 20. veku. Kao što je to bio slučaj sa LGB identitetima, transidentiteti se sada podjednako kvalifikuju kao nova mjesta izražavanja liberalnog prihvatanja i kao nove platforme za zahtjev za priznavanje. Ostaje da se vidi da li transitivnost roda može također da ponudi kritiku savremenih oblika moći i osnaživanja. Monty Pythonovci su svakako smatrali da transidentiteti predstavljaju platformu za još razmetljivije oblike kritike. U drugom delu filma Žitije Brajanovo, borci za oslobođenje od Rimljana diskutuju o svom pravu na organizovanje, suočeni s imperialističkom brutalnošću i o značaju predstavljanja što je moguće šireg biračkog tela. Reg, to jest Cleese i Francis, igra ga Michael Palin, raspravljaju o tome da svaki čovjek ima pravo da se suprotstavi vladajućoj sili. Ili žena, prekida i Stan, igra ga Eric Hild, ili žena, popuštaju drugi. Kad krene druga runda aktivističkih izjava i proglasa, Stan nastavlja da upada u reč sa ili žena, kad god se pomenu ljudi, to jest muškarci. Na kraju Redž, iznerviran ovim iritantnim upadicama i dodacima, onome što on smatra glavnim ciljem, okreće se Stenu i pita ga zašto je odjednom toliko opsednut ženskim pravima. Sten igra Pythonovsku ulogu remetioca, gde remećenje, umjesto da upropasti diskusiju, odvodi je na neko sasvim drugačije mjesto. U ovom slučaju, to drugačije mjesto je transrodna želja koju gaji osoba u muškom telu, Sten, želja da postane Loreta, osoba u ženskom telu, i da rodi decu. Loreta tvrdi da je njeno pravo kao čovjeka da rađa bebe i da je Redž ugnjetava time što joj poriče to pravo. I dok bi odbrambeni odgovor na ovaj skeč mogla da bude tvrdnja da se on sprda s iskustvom transrodnih žena, trans čitanje bi ovaj niz moglo da otvori za novo tumačenje transrodnosti kao želje za novim oblicima otelovljenja koji su nužno nemogući, ali za kojima se istovremeno ipak žarko žudi. Čak i ako Loreta nikad neće moći da rodi bebu, bez obzira na operaciju promjene pola, Narodni front Judeje potvrđuje njeno pravo da se bori za pravo da rađa decu, jer ovaj zahtjev za nemogućim simbolizuje antiimperialističku borbu kojoj su se oni posvetili. Loretina trans želja zaista predstavlja istovremeno i nemogućnost i mogućnosti svih oblika otelovljenja. Vratimo se knjizi Lamonde Horton Stallings, Trans estetika i seksualna želja crnaca. Stallings koristi termin trans kao glagol i nadovezujući se na ideju Susan Stryker o transiranju kaže: ja transiram studije crnačke književnosti i studije seksualnosti da bih pokazala kako upotreba fanka u crnačkim zajednicama pruža alternativno znanje o imaginaciji i seksualnosti. Funk, prema ovom sistemu proizvodnje značenja, ne posmatra binarnosti svojstvene belačkom humanizmu, kao što su sveto i svetovno, vulgarno, erotsko i pornografsko, radi uživanje. Umjesto toga, Stallings uvodi mehanizam seks kroz moć, kroz vulgarnost, koje naziva funky erotics, u činu odbacivanja i razilaženja sa seksualnim moralom investiranim u fine distinkcije, kako bi tragala za trans estetikom koja nije investirana u singularnu stvarnost. Popularna majica queer kolektiva Otherwild predviđa: budućnost je ženska. Da li je zaista tako? Ili je možda budućnost bezrodna, rodno varijantna, rodno opciona, rodno hakovana ili ništa od navedenog? Možda ne znamo šta će rod ili transrodnost postati u narednih nekoliko decenija, ali svakako možemo da govorimo o njihovoj prošlosti, njihovoj sadašnjosti i njihovom potencijalu.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Trans o važnosti imenovanja, koji je napisao Jack Halberstam. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Trans, kratak i otkačen prikaz rodne varijabilnosti, objavljene 2018. godine u izdanju Kalifornijskog univerziteta, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo Halberstamovog teksta Transfeminizam.